Qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan Sirdaryo tumani hokimligi mas'ullari va davlat tashkilotlari rahbarlari restoranda dam olayotgani aks etgan video tarqaldi. Videoda raqqosa qizlar mas'ullar xizmatida ekanini ko'rish mumkin. Holat yuzasidan Sirdaryo viloyati hokimligi rasmiy munosabat bildirdi. Unga ko'ra, videolavhada aks etgan jarayon 2020-yil oktyabr oyining o'rtalarida taxminan kech soat 21:00 ishdan tashqari vaqtda Sirdaryo tumanidagi Yevroaziya restoranida yuzaga kelgan. Ishdan tashqari vaqtda boshqa fuqarolar singari restoranga ovqatlanish uchun borgan mas'ullar, tuman hokimi o'rinbosari, o'sha vaqtda tuman hokimi yordamchisi bo'lgan tuman obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i, tuman ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish sohasidagi nazorat bo'yicha Sirdaryo tumani inspeksiyasi bosh mutaxassis davlat inspektori, suvoqi va davlat unitar korxonasi rahbari hamda Sirdaryo tumani yo'llardan foydalanish unitar korxonasi rahbarlari bo'lgan. Mazkur shaxslar o'tirgan xonaga restoranda xizmat ko'rsatayotgan shou-balet raqqosa qizlari kirib kelgan. Raqqosalarning kutilmaganda kirib kelishi ularga ma'qul kelmagan. Shu sababli raqqosalarga pul berilgan va xonani tark etish so'ralgan. Natijada videodagi holat yuzaga kelgan deyiladi hokimlik munosabatida. Qayd etilishicha, holat yuzasidan restoran ma'muriyati bilan tushuntirish ishlari olib borilgan. Mas'ul xodimlarga jamiyatda yurish-turish qoidalariga amal qilgan holda davlat xizmatchisi sifatida namuna ko'rsatishlari lozimligi eslatib o'tilgan. Shuningdek, lavozimdan ozod etish kabi qat'iy chora qo'llanilishi belgilangan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.